إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan beragam kenikmatan kepada kita. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kebaikan kepada kita. Karenanya sepatutnya kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur atas limpahan nikmat. Sikap syukur yang kita tunaikan akan memberikan kebaikan bagi diri kita. Sebaliknya, ketika sikap kufur bercokol di dalam hati kita, maka keburukan demi keburukan akan menimpa hamba tersebut. Ini ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana di dalam firman-Nya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan jika kalian bersyukur, maka niscaya pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Bila mana kalian kufur, ingkar dengan segenap nikmat yang telah dilimpahkan kepada kalian, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Seorang hamba yang bersyukur, ia akan mendapatkan tambahan limpahan nikmat. Seorang hamba yang kufur, maka ia akan menerima siksa yang sangat keras dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang bersyukur amat sedikit jumlahnya, sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sebaliknya, orang-orang yang kufur atas segenap nikmat, telah pula kita dapatkan contohnya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada hambanya yang tidak mau bersyukur. Qarun adalah gambaran sosok manusia yang takabur, yang bersikap arogan, sombong, ketika Allah karuniakan kepadanya harta kekayaan yang melimpah. Qarun adalah tipe manusia yang dengan ilmu yang ada pada dirinya, merasa dirinya segala-galanya, merasa dirinya memiliki kekuasaan, merasa dirinya yang terbaik, dan tidak mengakui bahwasannya segenap nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menceritakan ungkapan yang dikatakan oleh Qarun, sesungguhnya aku diberi harta kekayaan ini karena ilmu yang aku miliki. Itu sikap takabur dari Qarun. Karenanya pada kesempatan siang hari ini, marilah kita senantiasa menumbuhkan sikap syukur itu pada diri kita. Suburkan senantiasa sikap syukur yang ada pada diri kita dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita akan terdidik menjadi manusia yang qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mencukupkan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Dengan sikap syukur kita akan menepikan sikap kesombongan, sikap takabur, sikap merasa lebih baik dari yang lainnya. Maka banyak sekali dampak yang akan bisa kita peroleh ketika diri kita sering bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk syukur yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas takdir dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala memiliki teman-teman yang baik. Karena sesungguhnya teman yang baik adalah merupakan karunia yang tiada terhingga. Teman yang baik akan menjadi sebab kita menjadi orang yang baik. Karena sesungguhnya pertemanan itu akan memberikan dampak kepada diri orang yang memiliki teman tersebut. Pertemanan akan menjadikan seseorang baik atau buruk. dengan sebab pertemanan. Kita ingat kisah seorang pembunuh 100 orang. Ketika ia datang ke seorang alim, ia meminta jawaban atas pertanyaan yang muncul pada dirinya. Maka seorang alim mengarahkan agar pertobatan dia bisa terus berlangsung dan pertobatan itu memiliki makna. Pertobatan yang senantiasa bisa dijaga. Maka seorang alim mengarahkan dia untuk pindah dari daerah asalnya. Kenapa demikian? Agar ia memiliki teman-teman, agar ia berinteraksi dengan orang-orang yang dinilai baik. Sehingga ketika ia bertobat dari melakukan pembunuhan demi pembunuhan, namun di sekitarnya ada orang-orang yang baik, di sekitarnya adalah orang-orang yang baik, maka semoga dengan itu Allah memberikan karunia nikmat dalam bentuk pertemanan yang baik sehingga tobatnya benar-benar bisa dilaksanakan. Itu salah satu contoh bagaimana pertemanan yang baik akan membuahkan sisi-sisi kebaikan. Berteman dengan orang-orang yang dikenal, akidahnya lurus, manhajnya juga demikian. Dikenal ia ahli ibadah, dikenal ia sering memberikan nasihat. Dengan kata lain, ia dikenal sebagai orang yang baik. Maka ketika kita berteman dengan yang hamba Allah yang seperti ini, maka kebaikan itu akan melekat kepada diri kita. Ketika kita melihat dia, seakan dia adalah sosok yang belum berbicara, tapi perwujudan di hadapan kita sudah kita rasakan sebagai sebuah nasihat. Ketika kita berteman dengan orang-orang baik, kita akan merasakan seperti itu. Dia muncul di hadapan kita, maka mungkin akan seseorang akan melakukan kejelekan, tapi ketika dia muncul, kejelekan itu ia tepis, tidak dilakukan. Kenapa demikian? Karena muncul di hadapannya orang yang baik. Padahal ia belum berbicara, padahal ia belum mengetahui bahwa orang yang di hadapannya akan melakukan satu bentuk perbuatan yang tidak patut. Tetapi dengan munculnya orang baik di hadapan dirinya, itu sudah menjadi nasihat bagi dirinya. Sehingga perbuatan yang akan dilakukan, perbuatan buruk yang akan dia lakukan, ia kemudian menghindarinya. Itu diantara buah daripada berteman dengan orang baik. Sehingga pertemanan itu memberikan pengaruh, memberikan asar terhadap jiwa seseorang, terhadap keadaan psikologis orang tersebut. Ketika berada di hadapan orang-orang yang baik, ketika lingkungan baik, maka ketenangan itu akan muncul pada diri orang-orang di sekitarnya. Kita hidup di tengah tetangga yang baik, kita hidup di tengah teman-teman yang baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita ketenangan. Itu di antara buah ketika kita berupaya untuk bisa berteman dengan orang-orang yang baik. Dan itulah yang diungkapkan sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innama mathalul jalis as-salih wa jalisus su' kahamilil misk wa nafikhil qir. Sesungguhnya perumpamaan duduk bersama orang-orang yang soleh dan duduk bersama orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, sebagaimana seseorang yang membawa misik, minyak wangi, dan pandai besi. Fahamilul misk, maka orang yang membawa minyak wangi, imma ayyuh zika wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu raihan tayyibah. Seseorang yang berteman dengan orang yang membawa misik, maka imma dia akan diberi minyak wangi tersebut, atau ia membeli dari dia minyak wangi tersebut, atau ia hanya mendapatkan, sekadar mendapatkan baunya yang harum. Itu manakala ia duduk bersama orang yang membawa minyak wangi. Wa nafikhil qir, adapun apabila ia bercengkerama dengan pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak wa imma antajida minhu raihan muntinah. Kalau ia bercengkerama dengan pandai besi, bisa jadi pakaiannya terbakar, terperciki api, atau ia mencium bau jelaga hitam. Ia mencium sesuatu yang tidak sedap. Itulah sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan masalah pertemanan. Maka dari apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya kita bisa memilih bahwasannya hendaknya kita berteman dengan orang yang membawa misik. Hendaknya kita berteman dengan orang yang membawa minyak wangi. Kenapa demikian? Kalaupun kita tidak bisa membeli minyak wangi tersebut, kalaupun kita tidak diberi minyak wangi tersebut, setidaknya kita mencium bau aroma yang menyenangkan. Begitu juga manakala kita berteman dengan orang-orang yang baik, mungkin sesuatu tidak kita dapatkan dari orang tersebut, tetapi ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari orang tersebut. Salah satu dari murid Imam Ahmad rahimahullah belajar kepada Imam Ahmad selama 11 tahun, yang ia pelajari selama 11 tahun tidak mencatat hadis, tidak menulis hadis. Tetapi apa yang dipelajari dari Al-Imam Ahmad? Yang ia pelajari adab Imam Ahmad, kesantunan Imam Ahmad, tata krama Imam Ahmad, sikap mulia, akhlak mulia dari Imam Ahmad yang ia lihat, yang ia pantau, yang ia rasakan. Begitulah ketika seseorang bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh, meskipun mungkin tidak mencatat hadisnya, tetapi ia bisa melihat perilakunya, ia bisa melihat tutur katanya, ia bisa mempelajari dan menjadi ibroh, pelajaran bagi dia, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara duduk, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara menerima orang yang lebih tua, bagaimana cara menerima orang yang lebih muda usianya, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, dan seterusnya. Yang ia pandang, yang ia pelajari adalah perilaku keseharian dari Imam Ahmad rahimahullah. Karena orang yang saleh meskipun tidak berbicara, ia memberikan perilaku yang perilaku itu adalah perilaku yang mulia. Itulah pertemanan. Buah pertemanan itu akan bisa dipetik. Walaupun orang soleh itu tidak menyampaikan hadis, walaupun orang soleh itu tidak menyampaikan ayat, walaupun orang soleh itu tidak bertutur kata, tetapi orang yang di sekitarnya akan menilai, orang yang di sekitarnya akan mendapatkan pelajaran, oh seperti ini yang harus diperbuat. Maka dengan kita memiliki teman, ya, teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, maka kita akan banyak sekali mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Berbeda ketika kita mendapati bahwasannya orang di sekitar kita, ya, atau seorang hamba berteman dengan orang yang buruk, ya, maka kita akan dapati peristiwa yang sangat menyedihkan. Kenapa demikian? Dalam kisah Abu Thalib menjelang wafatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi paman beliau, Abu Thalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba di hadapan paman beliau, Abu Thalib, yang dalam keadaan saat-saat menjelang wafatnya, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tiba di sisi Abu Thalib, sudah ada Abdullah ibnu Abi Umayyah. Di sisi Abu Thalib sudah ada orang yang bernama Abu Jahal. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berteman dengan Abu Thalib, merupakan bentuk pertemanan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada paman beliau Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajul laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat itu saya bisa berhujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirimu. Tapi apa yang diperbuat oleh Abu Thalib? Dan apa yang diperbuat oleh kedua orang yang ada di sisi Abu Thalib? Kedua orang ini menyergah apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Faqala lahu, maka kedua orang ini mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada Abu Thalib, paman beliau, yang beliau cintai, meminta untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayat, di akhir hidupnya. Dua orang yang berada di sisi Abu Talib ini malah mengatakan, Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau akan membenci ajaran Abdul Muttalib? Apakah engkau tidak suka kepada ajaran Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Talib, mengulangi ucapannya, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat La ilaha illallah. Dengan ucapan itu, dengan kalimat itu, saya bisa berhujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirimu. Ya. Tapi kemudian dua orang ini pun menimpali lagi, mengatakan lagi kepada Abu Talib dengan perkataan yang sama. Fakana akhiru maqala huwa ala millah Abdul Muttalib. Sampai akhirnya, singkat cerita, Abu Talib meninggal dunia dalam keadaan masih berpegang kepada agama nenek moyangnya. Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana pertemanan dengan seseorang yang tidak baik, berteman dengan seseorang yang tidak baik, di saat usia kita tinggal seujung jari, di saat penentuan kita masuk husnul khatimah atau su'ul khatimah, di saat itu. Kalau teman-teman baik, pasti akan membimbing kita dengan kebaikan. Tapi kalau teman-teman itu teman-teman yang buruk, na'udzubillah, na'udzubillah, di penghujung akhir kehidupan kita, di saat penentuan, apakah kita termasuk orang yang akhir kehidupan itu baik ataukah akhir kehidupan itu buruk? Di saat itu teman dekat bisa mempengaruhi. Kisah Abu Talib adalah kisah yang sedemikian bisa kita ambil iktibar, bisa kita ambil pelajaran. Selama hidup ini, selama hidup kita, apakah kita bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh? Selama kita hidup, apakah kita bercengkrama dengan mereka, orang-orang yang soleh, para pencinta ilmu? Atau orang-orang yang tidak jelas akidahnya, orang-orang yang tidak jelas manhajnya, orang-orang yang tidak jelas akhlak dan perilakunya? Penyesalan akan dirasakan di akhir, ketika seseorang sudah memasuki kehidupan akhirat, penyesalan itu akan didapati. Penyesalan ingin beramal soleh, penyesalan ingin melakukan perbuatan yang baik, tetapi sekali lagi, sesal kemudian menjadi tiada berguna. Karenanya, selagi Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi umur, kesempatan kepada kita, cari carilah teman yang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang saleh itu nanti yang akan mengantarkan doa bagi kita dikala kita memasuki kehidupan akhirat. Orang-orang saleh itu yang akan mengantarkan kita ketika mereka beranjak dari pekuburan setelah jasad seorang hamba telah ditutup dengan tanah. Orang-orang saleh itu akan mengucapkan Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah ampuni dia. Tidak sekedar beranjak dari pemakaman. Tidak sekedar beranjak meninggalkan jenazah yang sudah dalam keadaan di liang lahat. Tidak hanya sekedar meninggalkan pergi. Tetapi orang-orang saleh akan mengucapkan kalimat permohonan ampun. Sampai kita, sampai seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala telah memasuki liang lahat, teman-teman yang soleh akan senantiasa mendoakannya. Bahkan mungkin ketika nama kita disebut, teman-teman kita yang soleh akan mengucapkan nama kita dengan diiringi kalimat rahimahullah, kalimat yarhamuhullah, kalimat yang itu adalah doa-doa kebaikan bagi seorang hamba yang telah dimakamkan. Itu buah pertemanan yang baik. Berteman dengan orang baik, kita akan mendapatkan doa-doa dari mereka. Maka gunakan kesempatan hidup ini bercengkrama dengan orang-orang saleh. Jangan ada kemudian rasa saya merasa malu berteman dengan mereka. Jangan ada perasaan kemudian merasa saya sepertinya tidak pantas. Pantas dan tidak pantas bukan kita yang mengukur. Tetapi ketika niat kita memang benar-benar ingin berteman, bermuamalah dengan orang-orang yang saleh, maka niat itu segera diwujudkan. Karena kematian kita, kita tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita juga tidak tahu ketika sakratul maut mendekat kepada kita. Kita juga tidak tahu siapa yang akan mendampingi kita. Semoga dengan teman-teman yang soleh, mereka mendampingi kita. Mereka membimbing untuk mengucapkan talqin. Mereka mentalkin kita. Sehingga ucapan, kalimat terakhir yang keluar dari lisan kita adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Itu penutup dari akhir kehidupan kita. Bukan kalimat perkataan ucapan yang lain. Dan itu semoga bisa terwujud ketika yang ada di samping kanan kiri kita adalah orang-orang yang saleh yang memberikan bimbingan kepada kita, yang mentalkin diri kita, sehingga akhir kehidupan kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.